เจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้อาตมภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในรายการปาฐกถาธรรมทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่3ของเดือนวันนี้อาตมภาพจะได้กล่าวถึงเรื่องของความสุขว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี้ตรงกับพระพุทธดำรัสมีมาในขุททกนิกายธรรมบทพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อ25ว่านัตถิสันติปรังสุขขังเรื่องความสุขใครๆก็ปรารถนาทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นความสุขทางกายชื่อว่ากายิกสุขและทั้งความสุขทางใจชื่อว่าเจตสิกสุขไม่มีใครปรารถนาความทุกข์เดือดร้อนทั้งทางกายและทางใจเลยความสุขคือความสบายกายหรือความสบายใจนี้มี2 อย่างคือสามิสุขคือความสุขอิงอามิตรกล่าวคือความสุขที่อาศัยกามคุณได้แก่ความสุขที่เกิดแต่การได้รับหรือได้ยินได้ฟังได้สัมผัสได้ใช้สอยรูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งสัมผัสทางกายที่ชอบใจที่น่ากำหนัดยินดีพอใจต่างๆเป็นต้นนี้ประการหนึ่งกับนิรามิสุขคือความสุขที่ไม่อิงอามิตรกล่าวคือไม่อาศัยกามคุณความสุขนี้เป็นความสุขที่อิงเนกขัมมะคือความสุขที่ปลีกจากหรือพ้นจากกามคุณเครื่องเย้ายวนล่อใจก็เป็นสุขได้นี่อีกประการหนึ่งสามิสุขคือความสุขที่อิงอามิตรกล่าวคือความสุขที่อาศัยกามคุณได้แก่ความสุขที่พระท่านเรียกว่าสุขเวทนาอันเกิดแต่การได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังได้กลิ่นได้ลิ้มรสและได้สัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งสัมผัสทางกายที่น่าเพลิดเพลินยินดีน่ากำหนัดยินดีพอใจและในขณะเดียวกันสุขเวทนาที่อิงอามิตรนั้นนั่นแหละย่อมเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานอันเป็นเหตุนำเหตุหนุนให้ไม่สำรวมกายวาจาและใจและประกอบกรรมชั่วหรือบาปอกุศลให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนอีกจึงเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้ถาวรเพราะเป็นความสุขที่ยังมีโอกาสกลับเป็นทุกข์ได้อีกส่วนนิรามิสุขนั้นเป็นความสุขที่ไม่อิงอามิตรคือเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยกามคุณแต่อาศัยเนกขัมมะคือการปลีกออกจากกามคุณหรือเป็นอิสระจากกามคุณจึงไม่มีเหตุปัจจัยให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานอันเป็นเหตุนำเหตุหนุนให้กระทำความชั่วหรือบาปอกุศลให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนได้อีกความสุขอันเกิดแต่ความสงบจากกรรมชั่วหรืออันสงัดจากกิเลสตัณหาอุปาทานเช่นนี้ย่อมเป็นความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรคือเป็นความสุขที่ไม่มีเหตุปัจจัยให้กลับเป็นทุกข์ได้อีกเพราะเหตุนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งและผู้ตรัสรู้สัจธรรมคือความจริงอย่างประเสริฐในเรื่องของทุกข์เหตุแห่งทุกข์สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับและหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ให้ถึงซึ่งความสันติสุขอย่างถาวรได้จึงตรัสว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอาตมาภาพจะขอยกตัวอย่างสามิสุขของปุถุชนหรือชาวโลกผู้ยังไม่รู้จักสัจธรรมและยังไม่รู้จักความสุขจากความสงบที่แท้จริงจึงพากันหลงเพลิดเพลินอยู่กับสามิสุขได้แก่ความสุขที่อิงอามิตรคือกามคุณอันเป็นเหตุให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานและกรรมชั่วหรือบาปอกุศลให้กลับได้รับผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดดังเช่นความสุขของผู้ที่กำลังปองรักคือปรารถนาที่จะได้มีคนที่ตนรักหรือที่ชอบใจไม่ว่าระหว่างชายกับหญิงหรือว่าอย่างในยุคปัจจุบันนี้ก็ยังมีระหว่างเพศเดียวกันก็ตามเพียงแต่ได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังเสียงคนรักก็รู้สึกเป็นสุขเสียเหลือเกินก็ใฝ่ฝันที่จะได้มาไว้ในครอบครองของตนจึงได้พยายามทุกวิถีทางที่จะให้ได้มาเป็นแฟนหรือเป็นคู่ครองของตนไหนจะต้องคอยติดตามเอาอกเอาใจเขาต้องเสียสละเวลาความสุขส่วนตัวกำลังทรัพย์เพื่อปรนเปรอฝ่ายที่ตนรักให้พอใจมารักตอบตนบางทีก็อาจจะต้องต่อสู้ชิงรักหักสวาทกับคู่แข่งขันเหล่านี้ล้วนเป็นความทุกข์ไม่น้อยตั้งแต่เริ่มต้นเมื่ออยากมีคนรักได้พบหน้าได้สนทนาหรือได้สนิทสนมด้วยบ้างก็ดูเป็นสุขใจหนักหนาจนลืมความทุกข์เสียสิ้นแต่ถ้าถึงพลาดหวังก็เป็นทุกข์หนักและเร่าร้อนกระวนกระวายเพราะพิษรักแรงหึงและหรือความรักที่รุนแรงแล้วไม่สมหวังถ้าขาดสติสัมปชัญญะลงเมื่อใดก็อาจเป็นเหตุให้รุนแรงถึงเลือดตกยางออกหรือถึงตายได้ ดังที่มีข่าวให้เห็นได้ยินได้ฟังเรื่องทำนองนี้มามากต่อมากแล้วอันหนึ่งความเจ้าชู้ประตูดินความไม่สำรวมในกามหรือความหมกมุ่นสำสนในกามเพราะหลงมัวเมาติดอยู่ในสามิสุขยังนำมาซึ่งความทุกข์อื่นๆอีกมากมายหลายประการไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ที่เห็นได้ง่ายหรือความทุกข์ที่เห็นได้ยากความทุกข์ที่เห็นได้ง่ายตัวอย่างเช่นความเสี่ยงต่อโรคติดต่อร้ายแรงได้แก่โรคเอดส์เป็นต้นหรือความเสื่อมเสียชื่อเสียงกลายเป็นบุคคลที่สังคมไม่ยอมรับนับถือไม่เลื่อมใสศรัทธานับเป็นความอัปมงคลอย่างยิ่งและนี้จึงเป็นเหตุให้การทำมาหาเลี้ยงชีพไม่เจริญหรือเรียกว่าหากินไม่ขึ้นเป็นเหตุให้ชีวิตถึงความเสื่อมหรืออับเฉาได้ง่ายดังตัวอย่างที่มีข่าวในหนังสือพิมพ์รายวันเมื่อวันอังคารที่4เมษายนนี้ว่าเพราะภาพพจน์ทำให้ดาราผู้หนึ่งงานลดฮวบแถมครอบครัวก็ไม่มีความสุขเจ้าตัวเร่งแก้สุดชีวิตแต่ยังลบภาพคนใจร้อนคนชอบหาเรื่องเกเรและเจ้าชู้ไม่ได้นี่เป็นอุทาหรณ์สำคัญแก่ผู้หลงติดอยู่ในสามิสุขคือความสุขอันอิงอามิสคือกามคุณได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสทางกายที่น่ายินดีพอใจทำให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานและกระทำกรรมชั่วหรือบาปอกุศลอันเป็นผลให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนในภายหลังได้แต่สำหรับกรณีนี้ก็ต้องขอชมเชยดาราผู้นี้ว่ายังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวได้เร็วและตั้งใจกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีบุคคลผู้ใดเคยกระทำความผิดหรือเคยพลาดพลั้งไปเพราะความเขลาเบาปัญญาแล้วกลับรู้สึกตัวในความผิดหรือความพลาดพลั้งเพราะความเขลาของตนได้และตั้งใจกลับตัวกลับใจกระทำความดีด้วยสติปัญญาอันเห็นชอบอย่างมั่นคงบุคคลผู้เช่นนี้สังคมย่อมให้อภัยและไม่นานเกินรอชีวิตของเขาย่อมกลับถึงความเจริญและสันติสุขได้ส่วนเด็กในวัยรุ่นหรือเยาวชนในวัยเรียนถ้าหลงติดอยู่กับสามิสุขมุ่งแต่แสวงหาความสุขอันอิงอามิสได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายที่น่ากำหนัดยินดีน่าเพลิดเพลินพอใจให้กิเลสตัณหาอุปาทานและประพฤติปฏิบัติอันไม่สมควรเช่นหลงติดอยู่ในแฟชั่นที่ไร้สาระหลงระเริงอยู่ในแหล่งบันเทิงเริงรมและในสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแทนที่จะเอาใจใส่ศึกษาเล่าเรียนภาคเพียรหาความรู้มาใส่ตนให้เป็นคนมีความรู้มีสติปัญญามีความสามารถและมีคุณธรรมอันเป็นพื้นฐานสำคัญแก่การดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคตชีวิตย่อมถึงความตกต่ำอับเฉาเพราะการศึกษาเล่าเรียนไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรหรือถึงความล้มเหลวกลายเป็นคนมีความรู้ต่ำมีสติปัญญาสามารถน้อยและด้อยคุณธรรมการที่จะดำเนินชีวิตไปให้ถึงความสำเร็จที่มุ่งหวังหรือให้ถึงความเจริญและสันติสุขอย่างมั่นคงนั้นย่อมเป็นไปได้ยากมากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้ตนเองก็ย่อมประสบแต่ความทุกข์เพราะความล้มเหลวและมีปมด้อยในชีวิตบางรายเมื่อประสบความทุกข์หนักเข้าก็เครียดจัดคิดแก้ปัญหาชีวิตของตนไม่ตกหนักๆเข้าก็อาจเสียสติได้หรือไม่ก็หันกลับไปสู่ความสำเร็จเทเมาหรือประกอบกรรมชั่วหนักขึ้นไปอีกบางรายลงท้ายก็ทำอัตวินิบาตกรรมคือฆ่าตัวตายไปก็มีพ่อแม่และญาติพี่น้องก็พลอยลำบากใจพลอยเป็นทุกข์ใจไปด้วยปัญหาเยาวชนหรือเด็กวัยรุ่นวัยเรียนเหล่านี้กลายเป็นปัญหาทางสังคมโดยส่วนรวมที่หลายฝ่ายกำลังวิตกและหาทางแก้ไขกันอยู่อย่างมากในทุกวันนี้ดังที่มีข่าวเกี่ยวกับปัญหาวัยรุ่นติดความหรูหราฟุ้งเฟ้อใจแตกมีเพศสัมพันธ์อันไม่สมควรแก่วัยและฐานะไม่เอาใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียนหรือหนีเรียนไปแสวงหาความสุขและหลงติดอยู่ตามแหล่งบันเทิงเริงรมหลงแฟชั่นบ้าๆบอๆมั่วสุมเสพสิ่งเสพติดมึนเมาต่างๆและปัญหาวัยรุ่นที่ชอบก่อเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างเพื่อนโรงเรียนเดียวกันหรือต่างโรงเรียนต่างสถาบันกันดังนี้เป็นต้นแต่ก็ดูจะเป็นการแก้ปัญหากันอยู่ที่กลางเหตุปลายเหตุซะโดยมากจึงไม่ค่อยจะได้ผลเหล่านี้จัดเป็นความทุกข์ที่เห็นได้ง่ายส่วนความทุกข์ที่เห็นได้ยากนี้จะขอยกธรรมภาสิทธิ์ของพระสุเมธาเถรีซึ่งมีมาในขุททกนิกายเถรีพระไตรปิฎกเล่มที่26ข้อ474มาแสดงให้ท่านผู้ฟังเพียงเพื่อพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาไว้ชั้นหนึ่งก่อนมีเนื้อความตอนหนึ่งว่าโดยโทษของกามดังนี้ กามทั้งหลายเป็นของเผ็ดร้อนเปรียบดังงูพิษเป็นที่ทำให้คนโง่เขลาหมกมุ่นอยู่คนโง่เขลาเหล่านั้นต้องแออัดทุกข์ยากเดือดร้อนอยู่ในนรกตลอดกาลนานและเป็นเหตุให้คนโง่เขลาเบาปัญญาผู้ไม่สำรวมกายวาจาและใจทำความชั่วต่างๆเขาเหล่านั้นย่อมโศกเศร้าอยู่ในอบายในการทุกเมื่อนี่แหละท่านผู้ฟังคือทุกข์ที่เห็นได้ด้วยยากสำหรับปุถุชนแต่เห็นได้ง่ายสำหรับพระอริยเจ้าดังปรากฏตามธรรมภาษิตนี้ว่ากามทั้งหลายที่ปุถุชนคนโง่เขลาเบาปัญญาหมกมุ่นหลงติดอยู่เป็นเหตุให้เขาเหล่านั้นผู้ไม่สำรวมกายวาจาและใจกระทำกรรมชั่วหรือบาปอกุศลต่างๆอันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ไปเกิดในอบายภูมิเช่นไปเกิดเป็นสัตว์นรกได้รับความทุกข์เดือดร้อนแออัดยัดเยียดอยู่ในนรกตลอดกาลนานดังนี้เป็นต้นสามิตสุขคือความสุขอันอิงอามิตรคือกามได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งสัมผัสทางกายอันเป็นสิ่งเย้ายวนให้เกิดความกำหนัดยินดีทั้งหลายจึงเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนและเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ปุถุชนผู้โง่เขลาเบาปัญญาไม่รู้สัจธรรมผู้ไม่สำรวมในกามกระทำความชั่วหรือบาปอกุศลอันให้ผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนได้ในการทุกเมื่อปัญหาทางสังคมอันเกิดแต่การแสวงหาและยินดีพอใจยึดติดอยู่แต่ในสามิตสุขจนเกิดความทุกข์เดือดร้อนทั้งที่เห็นได้ง่ายและทั้งที่เห็นได้ยากสำหรับปุถุชนนั้นความจริงไม่ใช่เกิดแต่เฉพาะกับเด็กๆวัยรุ่นหรือวัยเรียนเท่านั้นหรอกแท้ที่จริงปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นทั่วไปทั้งแก่เด็กและผู้ใหญ่ทุกเพศทุกวัยทุกฐานะทีเดียวกล่าวกันจริงๆแล้วผู้ใหญ่นั่นแหละกระทำตนให้เด็กเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเสพสิ่งเสพติดมึนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทหรือว่าความหลงหมกมุ่นมัวเมาและไม่สำรวมในกามกินเกียรติก็มีอยู่ในวงการผู้ใหญ่นั่นแหละโดยมากเพียงแต่ผู้ใหญ่รู้จักปกปิดข่าวเรื่องราวที่ไม่ดีของตนมิให้ปรากฏต่อสายตาสาธารณชนได้ดีกว่าเด็กๆแต่ก็ไม่ไหวจะเล็ดลอดให้เด็กๆได้รู้ได้เห็นและได้อยากลองตามอย่างผู้ใหญ่จนได้นั่นแหละและยิ่งการติดต่อสื่อสารถึงกันในยุคปัจจุบันนี้เป็นไปอย่างอิสระเสรีสะดวกรวดเร็วและกว้างขวางทั้งภายในและภายนอกประเทศความเจริญทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาวัตถุเพื่อสนองกิเลสตัณหาของผู้แสวงหาแต่สามิตสุขด้วยกามกินเกียรติแต่ขาดการพัฒนาทางด้านจิตใจจึงไหลบ่าท่วมทับจิตใจประชาชนคนไทยส่วนหนึ่งทั้งที่เคยมีพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประทีปส่องทางชีวิตไปสู่ความเจริญและสันติสุขอยู่แล้วและทั้งที่เคยมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามมาตั้งแต่โบราณกาลอยู่แล้วให้กลับหลงนิยมนับถืออนารยธรรมคือข้อปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมที่ไม่เจริญจากต่างประเทศที่ให้ความสุขแต่เพียงผิวเผินหลอกๆชั่วแล่นเป็นต้นว่าการไม่ถือสาเรื่องเพศสัมพันธ์การไม่ถือสาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศการแสวงหาความสุขตามแหล่งบันเทิงเริงรมการหมกมุ่นมั่วสุมอยู่กับสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทการแพร่ระบาดกิจกรรมการบันเทิงและสื่อประเภทลามกยั่วยุกามารมณ์ต่างๆการแพร่ระบาดแฟชั่นและการลุ่มหลงแฟชั่นบ้าๆบอๆไร้สาระจนลืมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยและการอยู่ห่างไกลจากกระแสธรรมจนแยกแยะดีชั่วก็ไม่เป็นทำให้ไม่รู้จักสิ่งที่เป็นแก่นสารสาระและสิ่งที่ไม่ใช่แก่นสารสาระที่แท้จริงของชีวิตไม่มีสติปัญญาพิจารณารู้แม้กระทั่งว่าทางไหนเป็นทางเจริญทางไหนเป็นทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงจึงต่างคนต่างดำเนินชีวิตไปต่างไร้ทิศทางด้วยความขาดสติสัมปชัญญะและปัญญาอันเห็นชอบสังคมจึงสับสนวุ่นวายจนสาวหาสาเหตุไปถึงต้นเหตุแทบไม่เจอการแก้ปัญหาสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเด็กวัยรุ่นวัยเรียนจึงไม่ค่อยได้ผลเพราะปัญหาเช่นนี้ก็มีกับทั้งเด็กและผู้ใหญ่นั่นแหละแต่ผู้ใหญ่ก็มาคิดช่วยกันแก้แต่ปัญหาเด็กๆแต่กลับมองข้ามปัญหาที่เกิดกับผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้นำเด็กในทางที่ไม่ดีมามากมายหลายอย่างนั่นแหละการแก้ปัญหาสังคมโดยส่วนรวมจึงไม่ตรงจุดและไม่ครบวงจรทุกอย่างทำให้ไม่ค่อยได้ผลที่สมบูรณ์ดีนักเพราะฉะนั้นแต่ละบุคคลแต่ละหน่วยงานหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกเพศทุกวัยทุกฐานะควรร่วมมือกันพิจารณาแก้ปัญหาให้ตรงจุดและให้ครบวงจร อย่างจริงจังและต่อเนื่องจึงจะได้ผลดีขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่หวังที่จะได้ผลสมบูรณ์ 100% เพราะมีเหตุปัจจัยขัดข้องอยู่หลายประการแต่ก็ช่วยให้ได้ผลดีขึ้นกว่าเดิมเรื่อยๆปัญหาต่างๆก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปเองเรื่องการแก้ปัญหาไม่ตรงจุดไม่ครบวงจรและไม่ครบทุกฝ่ายจึงไม่ได้ผลนี้อาตมภาพขอยกตัวอย่างผลการอบรมเยาวชนจากศาลเยาวชนและครอบครัวที่เคยส่งไปให้วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอบรมศีลธรรมให้ครั้งหนึ่งเมื่อ2ปีก่อนมีจำนวนประมาณ120คนเป็นระยะเวลา2อาทิตย์โดยที่ทางราชการได้ผ่อนผันที่จะให้เด็กที่จะใกล้พ้นโทษและส่งไปเข้ารับการอบรมศีลธรรมเหล่านั้นว่าผู้ใดอยู่รับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร2อาทิตย์นี้ก็จะได้รับการผ่อนผันปล่อยตัวครั้นการอบรมใกล้จะจบหลักสูตรแล้วก็ปรากฏว่ามีเด็กๆที่รู้สึกตัวและตั้งใจกลับตัวกลับใจเป็นคนดีหลายคนที่แสดงว่าเมื่อได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษแล้วก็ไม่อยากกลับไปบ้านหรือไม่อยากกลับไปอยู่ที่เดิมอีกเมื่อสอบถามว่าเพราะเหตุใดจึงไม่อยากกลับบ้านหรือกลับไปที่เดิมอีกก็ได้ความว่าเมื่อกลับไปแล้วก็ต้องกลับไปขายและไปเสพยาบ้าอีกและก็จะต้องถูกจับกลับมาศาลเยาวชนอีกเพราะผู้มีอำนาจหรือผู้มีอิทธิพลเป็นเหตุให้ชุมชนหรือหมู่บ้านนั้นเขาเป็นกันอย่างนั้นแทบจะทั่วหมดทั้งหมู่บ้านหรือแทบจะทั่วหมดทั้งชุมชนนั้นบางรายพ่อแม่นั่นแหละบังคับให้ลูกขายยาบ้าเสียเองเพื่อหาเงินให้พ่อแม่ก็มีนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดเพราะพื้นฐานของปัญหาอยู่ที่พ่อแม่อยู่ที่ผู้ปกครองครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่และก็มีอิทธิพลในท้องถิ่นนั้นเป็นปัญหาใหญ่การแก้ปัญหาแต่เฉพาะกับเด็กๆจึงได้ผลน้อยหรือแทบจะไม่ได้ผลจึงเป็นหน้าปริวิตกว่าต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ประเทศชาติของเราจะมีกำลังทรัพยากรบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมเหลืออยู่เพื่อทำหน้าที่ปกครองและบริหารประเทศชาติให้เจริญและสันติสุขได้จริงๆสักกี่คนหนอและเมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าแต่ละบุคคลแต่ละสถาบันนับตั้งแต่สถาบันครอบครัวไปถึงสถาบันใหญ่ระดับประเทศชาติไม่ตื่นตัวมาช่วยกันพิจารณาแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างเข้มแข็งจริงจังและต่อเนื่องแล้วสังคมไทยเราเนี่ยก็คงใกล้จะถึงการกลียุคหรือมิกสัญญีเข้าไปแล้วคือคงจะใกล้ถึงการที่ผู้คนเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาปัญญาหยาบซึ่งจะมีแต่ความเห็นแก่ตัวจัดทำการแข่งแย่งทะเลาะเบาะแว้งรบราฆ่าฟันกันทั่วเข้าไปทุกทีอย่างแน่นอนดังเช่นที่เห็นเกิดมีขึ้นแล้วในบางประเทศในทุกวันนี้ต้นเหตุของปัญหาสังคมดังที่กล่าวนี้ก็เพราะบุคคลยังมีกิเลสอวิชชาได้แก่ความไม่รู้สัจธรรมตามที่เป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้เหตุแห่งทุกข์นี้สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับและนี้หนทางปฏิบัติให้ถึงความเจริญและสันติสุขและถึงความพ้นทุกข์ที่เที่ยงแท้ถาวรตามที่เป็นจริงกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเพราะความไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้สิ่งที่เป็นแก่นสารสาระประโยชน์และที่ไม่ใช่แก่นสารสาระประโยชน์และหรือความไม่รู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานดลจิตดลใจให้มีความเห็นผิดมีความยึดถือผิดได้แก่ยึดถือสิ่งที่ไร้สาระว่าเป็นแก่นสารสาระหลงยึดถือสามิตรสุขอันอาศัยกามคุณที่ให้ได้รับความสุขแต่เพียงชั่วแล่นผิวเผินไม่จีรังยั่งยืนนั้นว่าเป็นความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรจึงมุ่งแต่จะไขว่คว้าแสวงหาพัสดุกามได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งสัมผัสทางกายที่น่าเพลิดเพลินน่ายินดีพอใจมาสนองกิเลสตัณหาอุปาทานของตนและเมื่อขาดสติสัมปชัญญะและขาดความสำรวมกายวาจาและใจก็กลับประพฤติตนผิดจากทำนองครองธรรมให้กลับได้รับผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนได้ในภายหลังตามส่วนแห่งกรรมชั่วหรือบาปอกุศลที่มีอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานเป็นเหตุนำเหตุหนุนให้ประพฤติปฏิบัติผิดหรือกระทำกรรมชั่วนั่นเองการแก้ปัญหาจึงต้องแก้กันที่ต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้แก่ความมีกิเลสตัณหาโดยมีอวิชชาคือความไม่รู้สัจธรรมตามที่เป็นจริงเป็นรากเหง้าของกิเลสตัณหาทั้งหลายได้จึงมีแต่ความคิดความเห็นอย่างผิดประพฤติปฏิบัติหรือหลงดำเนินชีวิตอย่างผิดไปตามอำนาจ ของอวิชากิเลสตัณหาอุปาทานให้ได้รับผลเป็นความทุกข์เดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นจริงอยู่การแก้ปัญหานี้เป็นการยากจนกล่าวได้ว่าไม่มีใครจะช่วยแก้ปัญหาคืออวิชากิเลสตัณหาที่ฝังลึกอยู่ในจิตสันดานของใครได้เลยนอกจากตัวของตัวเองจะเป็นผู้แก้ไขที่ตัวเองแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้พระอริยสัจธรรมนี้ก็ยังได้ตรัสไว้มีปรากฏในขุททกนิกายธรรมบทพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อ30ว่าเราทราบชัดธรรมเป็นที่สลัดกิเลสเพียงดังลูกศรออกบอกทางคืออริยมรรคมีองค์8แก่ท่านทั้งหลายแล้วท่านทั้งหลายพึงทำความเพียรเครื่องยังกิเลสให้หมดไปเองพระตถาคตทั้งหลายเป็นแต่ผู้บอกทางให้ชนทั้งหลายผู้มีปกติเพ่งพินิจจักพ้นจากเครื่องผูกของมารได้และพระพุทธองค์ยังได้ทรงเน้นไว้ด้วยอีกว่าทางนี้คืออริมักมีองค์8เท่านั้นเพื่อความหมดจดแห่งทัศนะทางอื่นไม่มีเพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายจงดำเนินไปทางนี้แหละเพราะทางนี้เป็นทางที่ยังมารและเสนามารให้หลงด้วยว่าท่านทั้งหลายดำเนินไปทางนี้แล้วจักกระทำที่สุดแห่งทุกข์คือถึงความพ้นทุกข์ได้ตามพระพุทธดำรัสข้างต้นนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสยืนยันอย่างมั่นคงไว้ว่าทางนี้คืออริมักมีองค์8เท่านั้นเป็นทางดำเนินไปเพื่อความหมดจดแห่งทัศนะคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งในความจริงอย่างประเสริฐ4ประการได้แก่ความจริงแท้ในเรื่องของทุกข์เหตุแห่งทุกข์สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับและทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และให้ถึงความสันติสุขได้อย่างแท้จริงทางอื่นไม่มีประการสำคัญที่สุดก็คือว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้บอกหนทางให้ผู้ปรารถนาความพ้นทุกข์และปรารถนาความสันติสุขคือความสุขด้วยความสงบอย่างถาวรต้องศึกษาและปฏิบัติธรรมนี้คือปฏิบัติตามอริมักมีองค์8นี้ด้วยตนเองชนทั้งหลายผู้มีปกติเพ่งพินิจพิจารณาให้เห็นแจ้งรู้แจ้งพระอริยสัจธรรมตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้โดยชอบแล้วนี้จึงจะพ้นจากเครื่องผูกของมารได้คำว่ามารและเสนามารตามพระพุทธดำรัสนี้ก็คือกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ซึ่งมีอวิชชาคือความไม่รู้สัจธรรมเป็นรากเหง้าหรือเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์นั่นเองส่วนคำว่าเครื่องผูกของมารก็คือกามคุณทั้ง5ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งสัมผัสทางกายอันเป็นเครื่องเย้ายวนให้หลงกำหนัดยินดีพอใจที่ชาวโลกผู้ปุถุชนพากันหลงไหลยินดีพอใจยึดติดว่าเป็นสุขที่ชื่อว่าสามิสุขอันไม่เที่ยงแท้นั่นแหละและสามิสุขที่ชาวโลกแสวงหาและคลั่งไคล้ไหลหลงยึดติดอยู่ด้วยตัณหาและทิฏฐิคือความหลงผิดคิดว่าเป็นความสุขที่จริงแท้นี่แหละยิ่งหลงยิ่งยึดติดด้วยตัณหาและทิฏฐิมากเพียงไรย่อมก่อให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นในสังคมมากเพียงนั้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นเพราะเหตุนั้นการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคมในเรื่องนี้จึงเป็นหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละคนทุกเพศทุกวัยทุกฐานะที่จะพึงเพ่งพินิจพิจารณาให้เห็นสัจธรรมด้วยตนเองอย่างน้อยก็ให้รู้จักพิจารณาว่าสามิตรสุขคือความสุขอันอิงอามิตรหรือกามคุณทั้ง5นั้นให้เห็นตามธรรมชาติที่เป็นยิงเป็นจริงว่าเป็นสภาพที่ไม่จีรังยั่งยืนเที่ยงแท้แต่ประการใดชื่อว่าเป็นสภาพไม่เที่ยงหรือเรียกว่าอนิจจังและไม่คงทนอยู่ได้นานใครยึดถือด้วยตัณหาและทิฏฐิหลงผิดว่าเป็นสภาพที่มีแก่นสารสาระในความเป็นตัวตนบุคคลเราเขาของเราของเขาแล้วเป็นทุกข์ชื่อว่าทุกขังลงท้ายต้องพลัดพรากจากกันหรือต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปทั้งสิ้นไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรๆในโลกได้ตลอดไปเลยนี้ชื่อว่าอนัตตาเมื่อเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้ย่อมเป็นทางให้เห็นแจ้งในสัจธรรมทั้ง4ว่านี้ทุกข์นี้เหตุแห่งทุกข์นี้สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับนี้หนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์คืออริมรรคมีองค์8อันให้สามารถเจริญปัญญารู้แจ้งทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงและให้สามารถดำเนินชีวิตไปสู่ความเจริญและสันติสุขไม่เป็นไปในทางเสื่อมเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้แต่การที่จะพิจารณาให้เห็นแจ้งสัจธรรมดังกล่าวนี้ก็ไม่ใช่สามารถจะเห็นแจ้งได้โดยง่ายจักต้องเข้าไปศึกษาหลักธรรมชื่อว่าปริยัติธรรมแล้วฝึกปฏิบัติธรรมอบรมกายวาจาโดยการปฏิบัติไตรสิกขา คือศีลสมาธิปัญญาให้ถึงอธิศีลคือศีลยิ่งให้กายวาจาสงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษและเป็นไปเพื่อเจริญภาวนาสมาธิให้ถึงอธิจิตคือจิตยิ่งได้แก่การปฏิบัติได้ถึงฌานจิตอันเป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาให้หมดไปให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสควรแก่งานพิจารณาสภาวะธรรมและสัจธรรมให้เห็นแจ้งตามธรรมชาติที่เป็นจริงชื่อว่าอธิปัญญาคือปัญญาอันยิ่งจากผู้ที่รู้ทั้งหลักปริยัติธรรมและทั้งปฏิบัติสัจธรรมจนมีประสบการณ์จากการที่ได้ปฏิบัติธรรมจนได้ผลดีพอสมควรแล้วดำรงตนมั่นคงอยู่ในพระธรรมวินัยดีพอสมควรแล้วจึงจะได้ผลดีเมื่อได้ศึกษาทำความเข้าใจหลักธรรมแล้วปฏิบัติสัจธรรมอบรมกายวาจาและใจโดยการปฏิบัติธรรมนับตั้งแต่การรักษาศีลให้กายวาจาสงบและเรียบร้อยดีไม่มีโทษก็ย่อมได้รับผลเป็นความสุขจากความสงบกายและวาจาในระดับหนึ่งคิดง่ายๆแต่เพียงว่าหากแต่ละหน่วยของสังคมต่างพากันประพฤติปฏิบัติได้แม้เพียงศีล5คือการงดเว้นเจตนาฆ่าสัตว์แต่ชีวิตงดเว้นเจตนาลักช่อและงดเว้นการประกอบมิจฉาอาชีวะงดเว้นเจตนาความประพฤติผิดในกามงดเว้นจากเจตนากล่าวคำเท็จหลอกลวงใส่ร้ายป้ายสีกันและงดเว้นจากการเสพสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททุกชนิดแล้วก็พากันประพฤติปฏิบัติตนอยู่แต่ในธรรมของคนดีได้แก่ความเป็นผู้มีเมตตากรุณาต่อกันประกอบแต่สัมมาอาชีวะรู้จักการให้ปันซึ่งกันและกันและเป็นผู้มีความสำรวมในกามมีความสันโดษในคู่ครองของตนเป็นผู้มีสัจจะและจริงใจต่อกันและเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะรู้ดีรู้ชั่วรู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงเพียงเท่านี้แหละผู้ปฏิบัติธรรมนั้นเองย่อมถึงความสงบสุขเองและสังคมทุกระดับนับตั้งแต่สังคมในครอบครัวตลอดถึงสังคมประเทศชาติแม้สังคมทั่วโลกก็มีแต่ความสงบสุขด้วยกันทั้งหมดและยิ่งถ้าได้เจริญภาวนาสมาธิให้ใจสงบหยุดนิ่งสนิทถึงขั้นฌานจิตอันเป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์ให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสด้วยแล้วย่อมถึงความสุขที่ละเอียดประณีตอย่างที่ไม่เคยได้ประสบมาก่อนว่านิรามิตสุขคือความสุขอันไม่อิงอามิตรไม่เกี่ยวข้องด้วยกามคุณนี้เองเป็นความสุขที่ละเอียดประณีตดีกว่าสามิตสุขมากมายนักจะเปรียบกันไม่ได้เลยและยิ่งถ้าได้เจริญอธิปัญญาคือปัญญาอันยิ่งจากการได้พิจารณาสภาวธรรมและสัจธรรมให้เห็นแจ้งตามที่เป็นจริงดำรงตนอยู่ในคุณความดีมีศีลมีธรรมมากยิ่งขึ้นเพียงใดย่อมถึงความสุขด้วยความสงบที่ละเอียดประณีตอันถาวรคือไม่กลับเป็นทุกข์อีกได้มากเพียงนั้นสมดังพระพุทธภาษิตที่ว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนั่นเองวินยูชนคนมีปัญญาผู้ได้ศึกษาและปฏิบัติพระสัทธรรมนี้ได้ผลดีแล้วเพียงใดย่อมจะเห็นคุณของพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธศาสนานี้นี่เองแหละเป็นศาสนาสำหรับชาวโลกทั้งปวงคือเป็นศาสนาประจำโลกโดยแท้เพียงนั้นส่วนชนผู้ไร้การเพ่งพิจารณาให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งในพระสัจธรรมย่อมไม่อาจเห็นความจริงข้อนี้ได้วันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเจริญพร